Sfinții părinți contemporanii noștri. Tinerețea veșnică a Ortodoxiei.
Stimați ascultători, bine v-am găsit la microfon Cătălin Pălimaru. Biserica noastră îl prăznuiește în fiecare an pe data de 11 noiembrie pe Sfântul Teodor Studitul, monah, teolog, imnograf, apărător al icoanelor și stareț al mănăstirii Studion din Constantinopol. Contribuția sa teologică a constat în apărarea icoanelor în cea de-a doua perioadă a iconoclasmului, care a durat între anii 814-842. A fost un monah cu viețuire aspră și cu principii de viață ferme, motiv pentru care adesea a intrat în conflict cu autoritatea imperială pe motiv de nesocotire a moralei creștine, dar și cu autoritățile bisericești care, din îngăduință, aplicau principiul economiei. Din informațiile pe care ni le oferă părintele profesor Ioanică Junior în volumul Sfântul Teodor Studitul, Iisus Hristos, prototip al iconei sale, aflăm că viitorul reformator al monahismului bizantin și dârz apărător cu viața și cu scrisul al icoanelor, Sfântul Teodor se naște în anul 759 la Constantinopol ca fiu al funcționarului imperial iconodul Fotinos și al Teoctistei. Destinat a urma cariera administrativă a tatălui său, el primește o educație umanistă extrem de solidă și îngrijită. Dar influența hotărătoare asupra destinului său a avut-o austera și profund evlavioasa sa mamă și mai ales fratele acesteia și unchiul lui Teodor, Platon. Retras ca pusnic pe muntele Olimp în Bitinia, dar și egumen al chinoviei Simboloi de aici, Platon a sfârșit prin a converti întreaga familie a Teoctistei la monahism. În anul 781, mama și sora lui Teodor vor intra într-o mănăstire din capitala bizantină, iar tatăl împreună cu cei trei fii ai săi, Teodor, Iosif și Eftimie, vor întemeia sub conducerea lui Platon o mănăstire domestică pe proprietatea Sacudion din Bitinia a familiei. În anul 787, puțin timp după sinodul al VII-lea ecumenic, Teodor este hirotonit preot de patriarhul Tarasie, iar în anul 794, îmbolnăvindu-se Platon, este ales pe viață egumen al comunității de la Sacudion, ce număra deja peste 100 de monahi. În anul 796 izbucnește criza moichiană sau a adulterului imperial, determinată de faptul că în ianuarie 795 tânărul împărat Constantin al VI-lea își închide soția pe Maria de Paflagonia într-o mănăstire pentru ca să se poată căsători cu Teodota Cubicularia, amanta sa și ruda apropiată a lui Platon și Teodor. În august 797, preotul Iosif, iconomul catedralei Sfânta Sofia, oficiază această căsătorie. De teama unei nedorite reizbucniri a persecuțiilor iconoclaste, patriarhul Tarasie aplică tacit economia sau dispensa și acceptă faptul împlinit. Adulterul imperial, atitudinea preotului Iosif și slăbiciunea patriarhului scandalizează profund comunitatea monahală de la Sacudion, care iese ostentativ din comuniune cu patriarhul. Eșuând în încercarea de a câștiga bunăvoința monahilor intransigenți în atitudinea lor rigoristă, în septembrie 797, din ordinul împăratului, Platon, Teodor și Iosif, fratele său, sunt arestați. Ulterior, ultimii doi sunt trimiși în exil la Tesalonic, unde ajung în martie 798. Din iulie a aceluiași an, împărăteasa Irina dă o lovitură de stat, răstoarnă pe fiul ei Constantin și devine până în anul 802 unic suveran al Imperiului. Platon și Teodor reintră în triumf la Sacudion, iar patriarhul îl depune pe preotul Iosif și se împacă astfel cu Platon. În anul 798, în urma raidurilor frecvente ale arabilor în Bitinia, împărăteasa Irina instalează comunitatea monastică de la Sacudion la Constantinopol, mai exact în mănăstirea Sfântul Ioan Botezătorul, cunoscută sub numele de Studion. Întemeiată în anul 463 de un demnitar roman cu numele Studios, comunitatea devenise celebră prin regula ei specială, organizați în schimburi, monahii oficiau neîntrerupt în biserică 24 de ore din 24, de unde supranumele de achimiți sau neadormiți, dar ea avusese mult de suferit în timpul persecuțiilor antimonahale ale împăratului iconoclast Constantin al V-lea. Sub conducerea egumenului Teodor, mănăstirea Studion, care a ajuns să numere între 700 și 1000 de monahi, a devenit centrul și modelul unei importante reforme a monahismului bizantin, reformă care a iradiat profund în întreaga societate bizantină. Reorganizat pe baza respectării stricte a principiilor vieții comunitare chinoviale, formulate în secolul IV de Sfinții Pahomie și Vasile cel Mare, monahismul studit se prezenta ca o comunitate liturgică, muncitoare și studioasă, profund disciplinată, în care virtutea centrală constituia, alături de rugăciune și muncă, ascultarea necondiționată de egumen și de părintele duhovnicesc. Aparent o banală subordonare sau înregimentare, ascultarea era în realitate înțeleasă teologic ca imitare personală cât mai deplină a smereniei și ascultării filiale a lui Hristos. Înțelegerea de sine socială a monahismului studit era cea a unei comunități care realizează necondiționat și integral exigențele spirituale și etice ale creștinismului. Monah era sinonim cu creștinul autentic, iar monahismul devenea comunitate eschatologică care realizează mai deplin și mai desăvârșit ceea ce ar trebui să fie biserica în întregul ei. Monahii studiți practicau și propovăduiau o participare activă la treburile cetății, ca aceasta să se poată conforma, în măsura posibilului, criteriilor religioase ale împărăției lui Dumnezeu, așa cum și le reprezentau ei. De aceea, în calitate de bastion organizat al rigorismului canonic și moral, ca și doctrinar, ei găseau normal să fie într-un conflict aproape permanent cu lumea și cu tot ce aceasta reprezenta, și să pretindă inclusiv Imperiului, formal creștin, să aplice fără niciun compromis principiile evanghelice. De aceea, Sfântul Teodor nu putea tolera nicicum adulterul împăratului Constantin al VI-lea, despre care scria: sau împăratul e Dumnezeu, căci numai el nu e supus legii, sau suntem în plină anarhie și revoluție. Cum poate fi cu putință pacea dacă legea nu este aplicabilă tuturor? Dacă împăratul își poate face poftele, poate comite adulter, poate accepta erezia, interzicând supușilor săi să aibă comuniune cu adulterul sau ereticul. Iar în lupta lor împotriva abuzurilor Imperiului și a compromisurilor ierarhiei bizantine, monahii studiți au apelat, ca și odinioară Sfântul Atanasie cel Mare, Flavian sau Sfântul Maxim Mărturisitorul, la Roma, orientându-se mai degrabă după papă decât după patriarh. În anul 802, împărăteasa Irina este răsturnată de logotetul Nichifor, care se proclamă împărat, iar în anul 806, murind bătrânul patriarh Tarasie, este ales patriarh al Constantinopolului, secretarul imperial Nichifor. Ostentativ, mănăstirea Studion se separe de noul patriarh, nu atât din rațiuni personale, evlavia și cultura noului patriarh erau mai presus de orice suspiciune, ci din rațiuni de principiu, protestând împotriva promovării rapide a unui simplu laic direct în funcția de întâi stătător al tronului capitalei Imperiului. În același an, un sinod local convocat de noul patriarh îl reabilitează pe preotul Iosif, iar criza moichiană sau a adulterului reizbucnește. Sfântul Teodor protestează energic, susținut și de fratele său Iosif, acum arhiepiscop al Tesalonicului. Criza amplificându-se, în ultimele zile ale anului 808, Studionul este ocupat militar, iar Teodor și Platon sunt arestați. În ianuarie 809, patriarhul și împăratul prezidează un mare sinod, condamnând pe toți cei ce nu acceptă aplicarea principiului economiei sau a dispensei în cazul preotului Iosif. Refuzând să se supună, Teodor și Iosif sunt exilați în insulele Principo din Marea Marmara, unde sunt ținuți într-un regim de detenție severă. Cu toate acestea, Teodor reușește să scrie și să difuzeze o serie de scrisori îndemnând la rezistență. Cele mai importante sunt epistolele 1, 32 și 34, adresate papei Leon al III-lea, în care îi se cerea acestuia convocarea la Roma a unui sinod anti-moichian și în care Teodor nu-și ascunde amărăciunea față de papă și dificultățile politice care paralizau curia romană. În iulie anul 811, împăratul Nichifor moare într-o zdrobitoare înfrângere militară a bizantinilor administrată de caganul bulgar Krum. Sub următorul împărat bizantin Mihail I, Sfântul Teodor revine la mănăstirea Studion și în urma intervenției papei Leon al III-lea se împacă cu patriarhul Nichifor, preotul Iosif fiind definitiv condamnat, depus din treapta de cleric și redus la starea de laic. În anul 813 însă, devine bazileu Leon al V-lea armeanul, care înfrânge pe bulgari, dar relansează criza iconoclastă, adică lupta împotriva icoanelor. În aceste vremuri se organizează distrugerea sistematică a icoanelor, mergând până la razii și percheziții în casele particulare. Eropozanții sunt maltratați și dispersați. Comunitatea de la Studion este desființată, iar Sfântul Teodor este internat mai întâi în fortul Metopa, după care e trimis în exil în Asia Mică, între anii 816-819 la Bonita, iar din 819 la Smirna. Deși este deținut în condiții severe, tocmai cu scopul de a fi împiedicat să comunice cu cineva, izbutește să scrie multe scrisori de încurajare și consolare a celor persecutați de apărare a teologiei icoanelor. De Crăciunul anului 820, împăratul Leon al V-lea este asasinat și în locul lui devine bazileu Mihail al II-lea, care a domnit până în 829. Acesta pune capăt persecuțiilor iconodulilor, adică apărătorilor icoanelor. Deținuții sunt eliberați, iar exilații rechemați. Teodor și fratele său Iosif al Tesalonicului revin la Constantinopol, unde prezintă împăratului o apologie în favoarea restaurării cultului icoanelor, sperând că Mihail al II-lea va repeta gestul împărătesei Irina din anul 787, care a convocat sinodul de la Nicea. Dar s-au înșelat în așteptările lor, căci împăratul Mihail al II-lea și-a declarat intenția de a convoca un nou sinod în care economahii și iconodulii să discute pe picior de egalitate. Teodor a refuzat însă să asiste la acesta, declarând intransigent că de fapt chestiunea a fost deja tranșată la Nicea în anul 787, în cadrul celui de-al 7-lea sinod ecumenic, și personal îi este imposibil să participe la o adunare în care figurează eretici deja condamnați de biserică. În schimb, el se angajează acum teologic în dispută spre a dovedi erezia iconomahilor, în această perioadă încadrându-se probabil redactarea tratatelor și opusculelor sale anti-iconoclaste. comunitatea mănăstirii studite se reconstituie, însă nu la Studion, ci la Crescent, în golful Nicomidiei. Apoi, după revolta lui Toma Slavul, dintre anii 825-827, pe insulele Principo din Marea Marmara. Aici, în semi-exil, Sfântul Teodor se stinge din viață la 11 noiembrie 826, lăsând în urma sa o operă teologică și literară de maximă importanță pentru teologia bizantină și viața ortodoxă în general. După biruința ortodoxiei și restaurarea icoanelor din anul 843, la 26 ianuarie 844, moaștele Sfântului Teodor Studitul sunt aduse în triumf la Studion, retrocedat comunității studite. În continuare vom da citire unui fragment dintr-o epistolă a Sfântului Teodor Studitul. Este vorba de epistola către Platon despre venerarea icoanelor. Iată cum gândea în privința acestui aspect teologic Sfântul Teodor Studitul. Dar poate ar zice cineva, prin urmare, întrucât închinarea este adorare, se întâmplă ca icoana lui Hristos să fie împreună adorată cu Sfânta Treime. Unul ca acesta însă se arată neștiind deosebirea închinării, căci sfinților le aducem închinare, iar nu adorare, cum și domnilor le aducem închinare după legea lui Dumnezeu, dar nu îi adorăm. Apoi să știe iarăși că închinarea nu se aduce substanței icoanei, căci aceasta este un lucru absurd și propriu celor ce adoră creatura în locul Creatorului, ci ea se aduce lui Hristos cel închinat în icoana lui Hristos, materia icoanei rămânând cu totul în afara comuniunii de închinare cu Hristos cel închinat în ea prin asemănare, ceea ce este propriu ipostasului lui Hristos, care este separat de materie, chiar dacă se vede în ea. Acest lucru mi se pare, spune Sfântul Teodor, se asemănă cu exemplul oglinzii, căci și acolo se zugrăvește cumva fața celui care se uită în ea, dar asemănarea rămâne în afara materiei. Și dacă cineva ar vrea să-și îmbrățișeze propria imagine din oglindă, nu ar îmbrățișa materia, pentru că nu s-ar alipi de materie pentru ea însăși, ci pentru asemănarea lui reprezentată iconic în ea. Fiindcă dacă se depărtează de oglindă, se depărtează deodată cu el și imaginea lui, întrucât aceasta nu are nimic în comun cu materia oglinzii. Tot așa, deci, și cu materia icoanei, pentru că dacă se șterge asemănarea celui văzut în ea și căruia îi se aduce închinarea, rămâne doar materia neînchinată, ca una ce nu are nimic comun cu asemănarea. Fie iarăși un inel care are gravată în el icoana împăratului, iar apoi aceasta este imprimată în ceară, în rășină, în bitum sau în lut, pecetea, deci, este una și aceeași, identică în toate materiile, dar acestea sunt diferite între ele și ea n-ar putea rămâne identică în materiile diferite decât dacă nu are nimic în comun cu materiile respective, ci este aceeași separată prin cugetare de acestea, întrucât rămâne în inel. Tot așa, asemănarea lui Hristos, chiar dacă este gravată în nu importă ce fel de materie, nu are nimic în comun cu materia în care ea se arată, rămânând în ipostasul lui Hristos, căruia îi este și proprie. Și simplu zis, nu este adorată icoana lui Hristos, ci Hristos însuși este închinat în ea și ea trebuie închinată pentru identitatea ipostasului lui Hristos cu toată diferența de substanță a icoanei. Așadar, acesta este cuvântul Sfântului Teodor Studitul. Ne închinăm icoanei lui Hristos pentru că Hristos este zugrăvit pe ea și nu ne închinăm materii din care este făcută icoana, respectiv lemnului, metalului sau sticlei pe care să zicem că ar fi zugrăvit chipul lui Hristos, ci ne închinăm asemănării lui Hristos care se zugrăvește în icoană. Aceste gânduri ale Sfântului Teodor Studitul, această teologie profundă a lui, a fost determinantă pentru teologia icoanei de mai târziu a Bisericii Ortodoxe. Stimați ascultători, în ultima parte a acestei emisiuni vă invit să-l urmăriți pe părintele profesor Ioan Bizău de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca, vorbind despre Sfântul Teodor Studitul.
Ați amintit deja că a trăit în secolul IX, un secol important în felul său. Suntem faza spre faza din urmă a iconoclasmului, această erezie care a durat peste 100 de ani și care a fost violentă, ca orice formă de iconoclasm. Violența s-a manifestat, de pildă, și în curentele de avantgardă, în veacul 20, dar violența iconoclastă s-a manifestat și în timpul reformei. În multe, deci tot, de aceea până astăzi se zice despre cineva că este iconoclast atunci când distruge ceva, când este violent în a contesta niște valori, niște praguri, niște orizonturi care au fost înainte de el. De aceea vedeți despre curentele de avantgardă specifice secolului 20, se spune că erau paricide, adică își ucideau antecesorii. El aparține unei familii, bineînțeles, și a sesizat bine lucrul acesta. Predecesorii săi, în zona aceasta a teologiei icoanei, sunt toți părinții bisericii de la început. Pentru că, așa cum știm, învățătura despre icoane este o învățătură apostolică. Și el merge pe această linie a tradiției bisericii, a teologiei patristice, a experienței mistice și liturgice a bisericii, merge mai departe și sigur că are contribuții importante. Înainte de el îl amintim, de pildă, pe Sfântul Ioan Damaschinul. Toată lumea a auzit de Sfântul Ioan Damaschinul. Dânsul a murit la anul 749. Contemporan, într-un fel, să zicem, cu Sfântul Teodor Studitul. Oricum, Sfântul Ioan Damaschinul a scris cele 3 tratate împotriva iconoclaștilor, împotriva vrășmașilor icoanelor, care reprezintă până astăzi un capitol fundamental pentru ceea ce însemnează teologia imaginii, sensul ei, diferitele perspective în care trebuie înțeleasă noțiunea de icoană, cu alte cuvinte, în teologia icoanei. La fel și Sfântul Teodor scrie și dânsul 3 tratate împotriva vrășmașilor icoanelor. Și dânsul, spre deosebire și mai mult decât Sfântul Ioan Damaschinul și mai mult decât antecesorii săi, sigur pe temeiul experienței lor, a unei experiențe de viacuri întregi, a unei experiențe din lupta împotriva iconoclaștilor, pe care biserica a adus-o cu strălucire, cu prestanță, cu prestigiu și cu rezultate atât de importante. Știm bine că iconoclasmul a fost biruit ca erezie și dovedit, demontat ca erezie nocivă. Așadar, pe baza acestei experiențe ecleziale importante, dar și a unei experiențe artistice care totuși exista în epocă, Sfântul Teodor Studitul oferă, prin scrierile sale de apărare a icoanelor, oferă o replică ortodoxă fermă, clară, limpede, în temeiul unei premize dogmatice. Adică învățătura lui, ceea ce spune el, are un fundament dogmatic, în primul rând. De aceea, la el vom găsi foarte importante clarificări cristologice referitoare la ce însemnează icoana lui Hristos, sau mai bine zis, în ce sens Hristos este icoana Tatălui și în ce sens omul este după chipul lui Dumnezeu ca fiind după chipul lui Hristos. Așadar, clarificări cristologice esențiale de care se ține seama în învățătura creștină. El situează Sfântul Teodor Studitul, spre deosebire de antecesorii săi, face un pas mai departe și de aceea este foarte modern și pentru noi foarte actual, pentru secolul 20 mai cu seamă, situează icoana într-un context antropologic și eschatologic.
Stimați ascultători, punem punct aici acestei ediții a emisiunii Sfinții Părinți Contemporanii Noștri. Am vorbit astăzi despre Sfântul Teodor Studitul, pe care biserica noastră îl prăznuiește în data de 11 noiembrie, monah, teolog, apărător al icoanelor și stareț al mănăstirii Studion din Constantinopol, la cumpăna veacurilor 8-9. Reținem din pilda vieții Sfântului Teodor fermitatea credinței lui, viețuirea aspră, dar și energia dăruită apărării icoanelor. L-am ascultat la finalul acestei emisiuni pe părintele profesor Ioan Bizău de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca. Acestea fiind spuse, Cătălin Pălimaru vă mulțumește pentru atenția acordată acestei emisiuni. Vă doresc toate cele bune!